Pechamos este 2021 renovando o convenio coa Xunta, mose un deses concellos que aporta unha cantidade económica, aínda que máis do 90% é asumido pola Xunta, para poder ter os usuarios de transporte público descontos e mesmo transbordos gratuitos. Parécelle que é imprescindible financiar este servizo?
Totalmente imprescindible. Mire, lle podo decir que ese transporte metropolitano nos últimos 7 anos bonificou en toda esta comarca pois 17 millóns de viaxes. E aquí en Mos, solamente si vamos ao número dos mozos e das mozas, pois dende o ano 2017 son casi 700 mozos e mozas que se están a beneficiar deste transporte. Este convenio pois é un convenio extraordinario, un convenio necesario, un convenio que sería impensable non ter. E o que permite é que por 0,88 euros as persoas se suben ese transporte metropolitano de Galicia para poder pois trasladarse a eses lugares que lle dan servicios sanitarios, comerciais, de traballo, etcétera, etcétera. O que non se pode entender é pois as declaracións coas que hoxe nos levantamos todos unha vez máis do alcalde da metrópole máis importante da área metropolitana, é decir, e diría eu de Galicia. Me parece unha burla por parte do alcalde de Vigo que fale de que este é un convenio para quitarlle diñeiro aos concellos. Eu non sei se pensa que somos tontos os alcaldes, se son tontos os cidadáns. En todo caso, eu en estas declaracións quero manifestar pois o despropósito, non? Que conllevan esas declaracións e que creo que unha vez máis hai que poñer as cousas no seu sitio. A única cidade que non quere que os veciños do redor entren nela, a única cidade que lle pecha as portas os veciños do redor para que non entren nela é Vigo, é o seu alcalde. E yo poñer un exemplo, un veciño de Mos hoxe lle resulta máis barato ir ao hospital Juan Canalejo da Coruña que o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Esta é a realidade. E por qué? Pois porque en toda Galicia pois hai un transporte metropolitano donde encabezan efectivamente as metrópolis e donde hai un precio único, menos en Vigo, que unha vez que un intenta pasar esa fronteira, ten que volver a pagar. E ni máis nin menos que o triple. E entonces, pois se o Juan Canalejo, un veciño de Mos, lle costa 0,88 euros, e ir ao Álvaro Cunqueiro lle costa 2,23 euros. Esta é a realidade. Por lo tanto, que nadie se sinta enganado e que nadie intente enganar, porque efectivamente esta é a realidade. Os concellos da área metropolitana, todos xuntos menos Vigo, firmamos un convenio de novo coa Consellería de Infraestructuras, con Etel Vázquez, con un investimento de máis de 2,7 millóns de euros, e iso que conleva pois é que ao final teñamos un transporte bonificado e que nos facilite a vida diaria dos que necesitamos, pois para ir a traballar, para ir a un hospital, para ir a mercar, e que nadie se confunda, que os mosenses si van a Vigo é para crear riqueza en Vigo. E que nadie se confunda que Vigo non sería o que é sin os 14 concellos que ten ao seu redor.
Eu, alcaldesa, mesmo diría máis, porque os propios concellos de os propios veciños de Vigo se lles está a prexudicar no caso de que teñan que coller un bus, un bitrasa para ir a Parada de Arenal a coller o bus a Redondela e non poden beneficiarse dos transbordos gratuitos que hai no resto de liñas.
Eso é a realidade. Entón, por un lado están concellos e Xunta de Galicia que o que facemos é traballar en conxunto para que todos seamos iguais e teñamos os mesmos servizos de transporte, e por outro lado pois está un alcalde que pecha as portas da cidade e que dice yo solamente bonifico a los de Vigo. E nadie pode entender ese pensamento, e desde logo que os vigueses e as viguesas tendrían que ser os primeiros que lle fixeran ver ao seu alcalde que lle está traendo pois máis gasto económico para o seu peto. Por tanto, este non é un convenio que lle quite diñeiro aos ayuntamientos, este é un convenio que lle dá diñeiro aos veciños e as veciñas de todos os concellos menos de Vigo. Esta é a realidade, e eu quero agradecer á Xunta de Galicia por renovar de novo, volver a firmar este convenio, un convenio super necesario para os concellos limítrofes con Vigo, e desde logo que, bueno, evidentemente, en algún momento eu teño a esperanza de que este señor deixe de ser alcalde de Vigo, e a partir de aí podamos todos os cidadáns da área metropolitana, que somos 500.000, disfrutar de un transporte conxunto, disfrutar de un área metropolitana e disfrutar de un montón de servicios que podemos compartir coa Xunta de Galicia como paraguas.
Poderíamos entrar en máis en detalles que fan incongruente ese suposto beneficio para os vigueses, porque, por exemplo, se están a duplicar os bonos. A tarxeta de transporte público de Galicia permite, por un número de viaxes ao mes, ter moitos descontos, mesmo costar menos de 50 céntimos o billete, e os vigueses teñen, por un lado, acumulando viaxes no bono de Vitrasa, e por outro, os que poderían pois usar tanto para ir a Moaña no barco como para ir a Redondela ou Mos se fose necesario. É este un dos convenios máis agardados e que se renova durante os próximos 2 anos coas mesmas condicións e cun investimento maioritario por parte da Xunta de Galicia. Así que hoxe celebramos por esa parte que se siga a bonificar o autobús, que os menores de 21 anos en toda Galicia, a excepción de no Vitrasa de Vigo, poidan viaxar gratis e que se renove cos concellos que así o quixeron. Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias, moi boa tarde, unha aperta.